Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Äänessä.
Tapani Lipatti. Jotenkin tosi vaikea uskoa, että sulla tuli tänä vuonna 70 vuotta mittariin.
Niin jotkut sanoi, että kun susta ei uskoisi yhtään, että sä oot 70. No, kyllä mä niin kuin tunnen itteni täysin 70-seksi. Että ihmisillä on vaan sellainen hassu ajatus, että kun oot 70, sun pitää olla tietynlainen. Kun oot 50, sun pitää olla tietynlainen. Kun sä oot 18 vuotta, sun pitää olla tietynlainen. Mutta eihän se ole näin, että eri iäs voi olla erilaisia ihmisiä ja se on niin kuin se, mikä on hyvä kaikkien muistaa.
Mitä se tarkoittaa, että odotat kuolemaa?
Se tarkoittaa sitä, että jokaisen niin kuin pitäisi tiedostaa, jos ollaan nyt ihan vakava, tiedostaa se, että kuollaan kaikki yhtä hyvin kuin me eletään. Ja niin kuin aina silloin tällöin niin kuin miettiä omia tekemisiä ja sanomisia ja käyttäytymistä, että tavallaan niin kuin oletko sä valmis? Ootko se sinut sun elämän kanssa? Onko paljon esimerkiksi sellaista, että sä oot miettinyt, että mun täytyisi tehdä toi tai mun pitäisi ollut tehdä toi tai miksi mä en ole tehnyt miksi mä en mene harrastamaan sitä? Ja sitten kun sä makaat kuolinvuoteella, niin sitten jos ne tulee niin kuin mieleen, että hitsi, mä oon käyttänyt elämäni turhaan, niin sitten se on niin kuin myöhäistä. Mutta aina kun tiedostaa, että hetkinen, että mites tää on, että onko tää hetki sellainen hyvä, käytäksä tämän hetken hyvein? Niin kuin, että nyt esimerkiksi kun mä istun tässä sun kanssa, niin mä käytän elämääni hyvin.
Sulla on selvästi aika monta projektia vielä meneillään.
Joo. Se on, on huomannut, että kun jäi töistä pois, eikä täytynyt myydä itseään eikä aikaansa rahasta tai jostain muusta kenellekään. Niin sit sä voit tehdä sellaisia valintoja, jotka sä haluat tehdä tai olla tekemättä, jos susta siltä tuntuu. Niin sit sä voit valita. Ja kiinalaiset sanoi, että kun oppilas on valmis, niin se varmasti löytää opettajan. Niin jotenkin ehkä kun oma mieli tyhjenee kiireestä, niin sitten sinne tulee täytettä. Tyhjä, mun pään tyhjä pyrkii täyttymään. Ja se mahdollistaa sitten sen, että kun ihmiset ehdottaa jotain, että lähdetkö sä tekemään. Sitten mä sanoin, no joo, mulla onkin aikaa, lähdetkö sä keikalle. Kyllä mä voisin tossa lähteäkin ja menenkö mä salille? No mä lähdenkin nyt salille ja kirjoitanko mä yöllä 3 saakka? No miksi mä en kirjoittaisi, kun mun ei tarvitse aamulla herätä. Niin siksi se täyttyy yhtäkkiä kaikista hauskasta, mutta sitten kun taas tuntuu, että ei mitään, niin sitten ei tee mitään.
Muistatko, mikä on ollut se hetki, kun musiikki lävisti sut pienempänä tai sitten vähän vanhempana?
Yksi sellainen, mikä vaikutti, oli aikoinaan radios, oli toi Kankkulan kaivo. Siellä oli humppaa, iloista meininkiä ja omalaatuista toimintaa. Mä rikkasin siitä ja siitä musiikista, humpasta. Se oli hienoa musiikki. Ja sitten jossain vaiheessa, se oli 60-luvun alkua, niin silloin jotenkin toi beat-musiikki. Varmaan oli kaikki noi soundsit tai joku se, että valitseeko tangon tai ei sitä silloin tiedostanut, vai niin kuin rautalangan. Ja se rautalanka, eli beat-musiikki oli jotenkin kova. Ja sitten tietysti ensimmäinen Beatles, ja sitten kun kuuli Rolling Stonesit, niin sitä kautta sitten taas niin kuin rytmän blues. Ja sitten mä rupesin kaivelemaan jo 60-luvulla etsiä amerikkalaista vanhaa bluesia. Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Muddy Waters ja sitten Fleetwood Mac. Eli mä oon ollut sellainen gospel soul. Mä oon ollut niin kuin mustan musiikin ystävä siitä lähtien. Suomi rock on mulle aika, mitä se on? Mä aloitin DJ-hommat varmaan 68 suurin piirtein. Ja mä tein aika paljon. Mä olin lähes niin kuin säännöllisesti Rautakamari, Nuutti, Grilli, Torvi, niin kuin nämä paikat. Mutta sitten Lahdessa oli sellainen firma, joka teki äänentoistoa, Hoijan Sound. Ne teki muun muassa Harry Gainsin kamoja, siniset kaapit ja mikserit. Ja mä olin niin tavallaan sitten sellainen, kun ne teki diskoja, niin mä menin sitten aina sinne soittamaan ja katsoin, että kaikki toimii. Niin varmaan joskus jonain vuonna saattoi olla 200 keikkaa. Että mä tein niin kuin hirveästi. Ja tietysti kun Nuutti Grillissä oli vakkarisoittaja, niin siellä 3-4 iltaa viikossa samaan aikaan sitten, kun mä olin vielä jo opettajakin. Että kyllä mä tein aika paljon.
Sitten tuli levyraati. Miten se homma eteni?
Kun mä olin Nuutti Grillissä soittamassa, niin siellä kävi semmoinen lahtalainen tyyppi kuin Hobo Puhakka. Ja Hobo Puhakka oli sitten Emi levyyhtiössä. Mä en tiedä, mikä sen hänen tittelinsä silloin siellä oli. Ja Jaakko Jahnokainen kyseli levyyhtiölle, että tietääkö ne sellaisia niin kuin hyväpuheisia ihmisiä, jotka mahdollisesti tietää myös musiikista jotain. Ja Hobo sitten heitti Jahnulle, että hei, Lahdessa on yksi DJ Ripatin Tapani, että se voisi olla kiinnostunut. Jahnu soitti mulle ja sitten mä olin yhtenä syksynä, 70-luvun loppua se oli. Mä olin muutaman kerran levyraadis ja niin kuin tavallaan koenäytillä. Sitten siinä meni se vuosi. Mä jäin Steiner-koulussa niin kuin sapattivapaalle 8 vuotta opettajana. Sitten ollaan vuosi vapaana ja sitten taas jatketaan. Mä olin sapattivapaalle sitten keväällä. Piti miettiä, että läheekö mä takaisin Steiner-kouluun vai en ja mitä teen. Ja sitten Jahnu soitti, että tuuksa levyraatiin vakkarijäseneksi. Ja mä en varmaan näinkään pitkään miettinyt, kun mä äsken pidin taukoa tuossa sanojen väliin. Sanoin, että joo. Ja siitä se lähti. Ja mä olin sitten kolmisen vuotta siinä Jahnukaisen hommissa. Ja silloinhan siellä oli niin kuin Pirkko Liinamaa ja Klasu Järvinen. Me oltiin ne kolme ne vakkarijäsenet. Ja sitten siellä oli ne ollut, niin sitten taas tunsin Tuomassonin Klasun. Ja Klasu sitten jossain vaiheessa heitti, että Radio Ykkösen viihteessä tarvitaan toimittaja. Salona ja Jaska oli siellä päällikkönä, että tuutko sinne. Ja sitten kun mä pääsin kesätoimittajaksi sitten Yleen, niin silloinhan ei voi olla maikkarissa, koska se oli taas kaupallinen asema. Ja sitten mä niin kuin vaihdoin isäntää.
Oliko siihen aikaan poikkeuksellista, että mentiin ensin televisioon ja sitten vasta radioon?
En mä osaa sanoa. Mulle kävi noin. Mä soitin Yleisradion viihde, jollekin kukahan se oli se viihdepäällikkö, mä saan pään, niin sitten nimeä. Ja kysyin, että kun mä oon DJ, niin onko Yleisradio ikinä ajatellut, että se tekisi DJ-ohjelmia, että mä haluaisin ruveta tekemään. Ja sitten mä menin, tein sellaisen demonauhan täällä Lahdessa, tuolla kaupungin talolla, siellä ylhäällä oli vanha Yleisradion toimitus, studio ainakin. Ja mä kävin siellä tekemässä nauhan ja lähetin sen sitten Pasilaa. Meni hirveän pitkä aika ja mä sitten soitin siihen, että kun te sanoitte, että on kiire ja tarvitsette jotain. Silloin oli varmaan niin kuin mietinnässä tällainen niin kuin radiomafia tai joku muu, että se alkaisi mahdollisesti. Ja olikohan Sakari Varsel silloin siellä? Saat olla. No anyway. Niin sitten mä odotin, että milloin. Sitten toi Heikki Harma, Hector, soitti mulle, että joo, että nythän on kuunnellut sun nauhasi. Että hyvä, ihan hyvä meinimu, mutta kuulee, että ei Yleisradiossa niin kuin tarvita DJ:tä. Että ihan hyvä, mutta että kiitos vaan, mutta että Yleisradio on tuollainen kaupallinen. Pitäkää. Sitten mä olin niin kuin se oli nautinnollinen tilanne, kun Klasu sitten sanoi, että tuutko Radio 1 viihdeohjelmiin Jaska Salonojan puotiin, kun Harmat ja muut oli Radio 2 viihteessä. Mä sanoin, jees. Ja sitten mä menin just sellaiseen saumaan sinne Klasun ja Salonojan puotiin, että me aloitettiin toukokuun puolivälissä, niin kuin mä menin sinne hommiin. Ja heti, niin kuin, että iltapäivisin mä rupesin tekemään niin kuin sellaista diskotyyppistä ohjelmaa ja soitin countrya ja rhythm bluesia. Ja sitten kesäkuun 1 suurin piirtein alkoi rockradio. No mä olin niin onnellinen, kun me ehtiin puoli kuukautta aikaisemmin silleen, mutta sitten kun mä huomasin, kuinka niin kuin niitä inhotti, että te vaan tuosta polkasette ohjelmaa ja rupeatte tekemään. Ja me ollaan hirveän pitkään suunniteltu tätä ja siellä oli sitten Jokelinnanmaat ja kaikki. Yeah. Sitten me tehtiin kaikkia sellaisia omalaatuisia juttuja vähän niin kuin erilaista. Esimerkiksi jossain Mikkelis yksi kundi vei silloisen piispan diskoa ja kyseli piispalt siellä diskossa, että mikä meinikin, miltä siitä tuntui. Ja siitä tuli niin kuin hyvää palautetta. Ja sitten mulla oli yksi apuri oli Lahdesta sellainen kuin Rami Kuusinen, joka oli kova punk tai tällaisen vaihtoehto hyvän musiikin ystävä. Ja se teki sitä aivopesua, sellaista lehteä. Ja sitten se teki mulle sellaisia lyhkäisiä, aika anarkistisia pakinoita. Ja sitten se on hauska, kun mä oon nyt nähnyt niitä vanhoja aivopesuja, niin sitten silloin taas niissä omissa lehdissä, että Ripatti, niin kuin se niin kuin pisti vaan niin 6-0 siellä halvalla niin kuin diskomiehenä. Mutta että se oli niin kuin sen rooli siellä ja sitten taas teki mulle sitä omaansa ja mä niin kuin hyvä meininki. Että mä oon niin kuin vastapuolenkin hyväksymä, mutta sitä vaan niin kuin tehtiin aina sitten omaa aikansa, kunnes sitten tuli jossain vaiheessa sitten Oksid.
Oliko sulla siinä vaiheessa omat levyt käytössä vai talonkamppeet?
Mä melkein soitin omia levyjä. Koska mä olin ruvennut 60-luvun, 64 mä sain ekan Swingin' Blue Cheesien EP, missä oli Hibi Hibi Shake. Niin mä sain sen ja sen jälkeen mä rupesin keräämään ihan ostelemaan levyä, kun mä tykkäsin siitä. Ja tuossa oli Lahdessa oli yksi levykauppa, tai sellainen divari, mihin tuli käytettyjä noita jukebox-levyjä. Ne oli todella halpoja ja niitä tuli sellaiset isot laatikot ja sieltä mä kävin aina ostamaan, että mulla oli kertynyt. kertynyt siellä. Sitten kun mä tiesin, mitä mulla on, niin mulla oli paljon helpompi ottaa niitä kuin kaivella Yleisradion arkistoa. Toki sielläkin oli jotain, mutta mä käytin pääosin omaa ja se musiikkipolitiikka, tai politiikka ei sitten voi pitää politiikkaa olla, mutta että Radio Ykkösessä ainakin, niin kuin Jaska sanoi, että tee ihan mitä, mikä susta tuntuu ja Klasukasta anna palaa ja soita omissa. Ei ollut soittolistoja. Ei kukaan sanonut, kuinka pitkä sun spiikki pitää olla ja mitä sä spiikkaat, vaan niin kuin siellä vaan lennettiin kovaa vauhtia. Ja Klasu teki oman tyyppistä ja sitten mulle annettiin, niin kuin, että teessä sitä, mikä susta tuntuu. Ja mä tein. Tiesin siinä vaiheessa, mitkä on merkityksellisiä artisteja, vaikka mustassa musiikissa. Se oli jotain sanottavaa, missä on joku mielenkiintoinen rytmi tai tällaista. Niin kyllä mä vähän sitäkin katsoin, että kun me oltiin silloin kuitenkin jo siellä 70-80-luvun taitteessa, mulla oli 8 vuoden opettajakoulutus ja opettajatoimi takana, niin koko aika myöskin DJ:nä, niin jos sä et anna mitään sellaista uutta, mietittävää ihmisille, vaan niin kuin pelkkää hauskaa puhetta ja kivaa keskustelua, niin se ei ollut se, mitä mä halusin, vaan että siinä pitää olla sellainen särö. Mutta totta kai sitten, että ihmiset otti yhteyttä, että laita tollasta ja näin. Mutta kyllä mulla olisi vaan sellainen fiilis, että mä tiedän musiikin, mä tiedän, mitä mä haluan. Mulla on oma tapa puhua ja mulla on oma tapa ajatella. Ja se oli se tärkein, että se ohjelma pitää heijastella mua. Ei mitään systeemiä eikä järjestelmää.
Olitko Lahden levykaupan varassa vai kävitkö ulkomailla ostoksilla?
Varassa mä kävin ensimmäisen kerran. Olin käynyt Lontoossa 67 ja silloin mä ostin jo Rhythm & Bluesia aika paljon. Ja sitten mä tiesin Englannista muutaman kaupan, missä mä tilasin. Sitten Jenkeissä oli yksi firma, mistä mä olin ruvennut 70-luvun puolivälissä, kun mä olin Nuutissa soittamassa tilaamaan ja laatikoittain levyjä, joita sitten soitettiin Nuutissa. Ja sitten mä olin sellaisessa onnellisessa asemassa, että mun iso täti oli muuttanut 1900-luvun alussa Amerikkaa, ollut siellä pitkän ajan uran ja mä oon vasenkätinen tai mä oon sekakätinen. Ja sitten se isotäti oli vasenkätinen. Niin silloin aina sanoi, että meidän vasenkätisten pitää yhdessä yhtään ja olla niin kuin sama. Ja sitten kun se tiesi, että mä dikkaan musiikkia, niin se jo 60-luvulla mä laitoin sille jostain näin jotain niin kuin listoja. Että tällaiset, mä oon kuullut tällaisesta, että lähetä mulle tää. Ja esimerkiksi joku Bob Dylanin Blonde on Blonde, se tuplää. Dylanista puhutaan paljon. Sieltä tuli Dylan musiikkia. Ja toinen täti, joka siellä oli kanssa, niin se oli kanssa New Yorkissa. Niin se taas tunsi jonkun New Yorkilaisen country-radioaseman DJ tai omistajan. Ja sieltä se sitten, että hän sai nyt taas täältä hyviä promosinkkuja, että tossa on sulle. Ja se kertyisi niin kuin sitä kautta. Ja sitten mulla oli hyvä ystävä Lattusen Vesa, joka sitten vaikutti muun muassa Haikara-yhtyeessä. Niin Vesa tilasi kanssa Englannista valtavasti musiikkia ja hänen kauttaan mä sitten tutustuin esimerkiksi tällaiseen joku Pink Floyd. Että mulle niin kuin laajeni se musiikkiskaala aika paljon ja Amerikasta mä sain sitten tätiltä tuolta Kongressin kirjastosta. Siellä on niin kuin afroamerikkalaisena musiikin kokoelmat. Niin se lähetti mulle sieltä vanhoja Lomaxin 30-40-luvulla äänittämiä vinyyleitä, jos oli sitten niin, kuin niin vanhaa, niin kuin oikein niin kuin tavallaan folk, mustaa folkkia voisi sanoa ja spirituaalisia juttuja. Et tältä pohjalta, niin kun sit kun mä rupesin tekemään radio-ohjelmaa, niin mulla oli sellainen tunne, että mä tiedän. Ja mä olin sentään Uutissa soittanut mustaa musiikkia, kaikkea musiikkia pitkää. Mä ajattelin, että mä tiedän.
Niin, mä osaan tämän.
Mä osaan tämän, mutta ei niin, että mä olisin niin kuin sillä tavalla leuhka, vaan niin kuin sellainen, että ei, kyllä mä varmaan aviossa vaiheessa olin leuhkakin. Niin. Kyllä aina kaikki asiat kihataan. Mutta että mä niin kuin silleen, että ja kun se oli niin kuin hienoa, sielupaloja, sittenkin niin kuin intohimosta. Yötä myöten mietti niitä asioita ja sitten mä muistan kerran, mä asuin Lahdessa, Kinnusen Hanski ja Dave Moby, me tehtiin niiden kanssa silloin, tein niiden kanssa, niin joskus aina sitä ajettiin edes takaisin tätä väliä Lahti Helsinki, kun mä asuin Lahdessa. Mä muistan, että mulla oli hirveä kuume. Kun me ajoin sinne Hesaan, niin mä oksensin siinä välillä ja sen kuumeen takia. Sitten me tehtiin siitä ohjelmaa ja sitten mä istuin siinä pöydän ääressä spiikattiin. Ja sitten välillä täytyy mennä lattialle makaa, kun mennäisi pyörtyä. Ja sitten vaan niin kuin teki. Ja kaikki ne, niin kuin ne ohjelmat, esimerkiksi sitten kun syntyi se esimerkiksi joku tällainen Oxid. Niin Oxidhan, se nimihän tuli siitä, että meillä oli Radio 95 kokous, piti miettiä niin kuin nimiä ohjelmille tulevalle kaudelle. Ja sitten mä dikkaan niin kuin Salvador Dalista ja surrealismista paljon. Ja sitten mä muistin niin kuin Dalin taulut, niin se oli välillä joku sellainen niin kuin peili tai joku tällainen kehikko ja siitä kulki jotain läpi. Ja sitten mä tein sellaisen peilin raami ja sitten mä kirjoitin sen vasemmalle puolelle disko. Ja sitten mä ajattelin, että mikä on niin kuin tavallaan se diskon varjomaailma, niin kuin peilikuva tästä todellisuudesta. Ja sitten mä käänsin sen disko noin päin ja siitä tuli oksid. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että jes, että meillä on todellisuus, jos on tietyt arvot ja aika ja kaikki käsitteet. Ja sitten on disko, jossa ne laite ei pädekkää. Että siellä on niin kuin DJ, joka tavallaan on ohjaaja ja rytmittää elämää, vähän niin kuin Jumala. DJ is a God. God is a DJ. Et se on niin kuin varjomaailma ja disko on myöskin se niin kuin demokraattinen maailma. Jos sä oot kuningas, niin sä voit pukeutua diskoon varastomiehin vaatteisiin ja kukaan ei tiedä, että sä oot kunkku. Tai sit sä oot varastomies ja sä pukeudut kuninkaaksi, eikä kukaan tiedä, mikä sä oot. Niin kuin ajattelin, että näin mä sitten taas mielisin tämän diskokäsitteen. Ja siitä sitten mä keksin niin kuin oksid. Mutta sitten kun mä en saanut oikein sitä missään läpi, että oksid, diskomusiikkia, ei oikein niin kuin istunut Yleisradion henkeen. Sitten kun mä olin Lahdessa, mä ehdotin, Lahdessa oli silloin tämän Lahden radion päällikkönä Kauko Kojonen. Sitten mä sanoin Kaukolle, että hei, onko mitenkään mahdollisuus, että mä rupesin keskiviikkoisin illalla, kun täällä ei tule lähetystä, kun se päättyy 6, joskus, mä en tiedä milloin. Että mä pitäisin 6-9 täältä niin kuin tälle 97,9 taajuudelle disko-ohjelman, 3 tunnin diskoon. No joo. Ja siinä on mitään. Siitä vaan tervetuloa tänne. Et sitäkin mä ajattelin niin Yleisradioa systeeminä. Aluepäällikkö voi sanoa yhdelle toimittajalle, jolla on idea, että joo, tuu tekemään tällä taajuudella sitä. Ja sitten mä rupesin tekemään täällä. No sitten kun ihmiset sai taas tietää, että Lahden radiossa tulee tällainen ohjelma jo kerran viikossa keskiviikossa 3 tuntia, niin ne halusi sen itselleen. Ja niin se sitten ne tavallaan niin kuin otti sen, mä en taas, mikä se tekniikka on, niin ne otti sen omalle taajuudelleen. Että tämä kuului varmaan, sitten se oksid kuului Jyväskylässä, Jyväskylän taajuudella ja näin se vähitellen niin kuin verkottu. Ja sitten kun mä huomasin, että hei, tämähän toimii, niin sitten mä esin taas niin kuin Hesassa, että eikö tätä nyt voisi ihan niin kuin virallistaa. Ja kun mulla on hyvä idea ja mä haluaisin tehdä. Ja sitten kun, mä en muista, mikä oli yöradion tilanne silloin, ei ehkä ollutkaan, tai mä en tiedä. Mutta joku sitten mä esin, että yöllä ei tule mitään niin kuin nuorille. Että onko mahdollista, että kerran viikossa mä täältä Lahdesta teen Yleisradion verkkoa koko valtakunnan alueelle yöoksidin. Kerran viikossa. Mä hoidan, mä juhannan, mä tuotan, mä teen kaikki itse. Tarjoatte vaan mulle Yleisradion. Sekin meni läpi. Ja niin sitten alkoi ihan niin kuin tämä se oksid, jonka moni tuntee. Siinä välissä oli yötaipale rallitallia ja mitä kaikkea siinä olikaan. Joka perjantai noin kello 12 mä tulin tänne studioon. Oli aina välillä kavereita mukana, Dave ja Hanski ja tällaiset. Ja sitten täällä oli jotkut tällaiset kytkennät. Kytketään Lahden asema Helsingin Pasilaan noilla piuhoilla. Se mun piti osata tehdä. Ja sitten annetaan joku äänikoe, vinku. Ja kaikki toimii. Ja sitten kun se toimii, sitten kello 12, täällä alkoi oksid. Ilman mitään, ei mitään sääntöjä, ei mitään. Ja se kesti puoleen 6 tai 6 aamulla. Joka viikko niin kuin tämä. Ja pelkkää niin kuin diskoa. Ja se alkoi, mä en edes tiedä milloin se alkoi, 80-luvun puolivälissä about. Ja sitten oli ihan sinne loppuun, kun mä tulin Lahteen, eli 1999 tai muuta. Ja joka viikko. Se oli niin kuin se, nyt kun mä ajattelin se koko prosessi, että näin voi tehdä.
Ja tässä tullaan niihin hulluihinkin ideoihin ja mediataloihin, että kuinkahan joustavia ollaan. Ei ehkä välttämättä enää ole ihan semmoista samanlaista kulttuuria näiden kreisien ideoiden kanssa.
Niin, ei varmaan. Ja sitten voi tietysti kysyä, että miksi ei ole, mitä pelätään, koska kysymys on silloin luovuudesta ja ihmisen kannustamisesta, mikä pitäisi olla taas niin kuin satalaa työntekijä, työnantaja, niiden välistä suhdetta. Mutta sitten mä tiedän toisaalta, että onko ihmisistä tullut myöskin niin kuin pelkureita, leijonista lampaita. Onko ihmisistä tullut sellaisia, että ne mittaa sen niin kuin kaiken rahana. Että mun täytyy ansaita tunnissa näin paljon. Ja mikä on tietysti, siinä on se kääntöpuoli, että ei saa riistää. Mutta jos sulla on hyvä idea ja sä oot onnellinen ja sitä tehdessäsi ja sä niin kuin toteutat jotain sellaista elämän intohimoa, mikä on niin kuin syvällä sinussa, niin kuin mikä läpikäy kaiken. Niin miksi sitä ei saa tehdä? Että tämä tällainen niin kuin talouden barometri pitäisi vaihtaa onnellisuuden barometriin. Mitataan onnellisuutta eikä rahaa. Mutta se vaan niin kuin mahdollisti. Sitten mä tein sitä viikoittain ja sitten kun mulla oli DJ-kaverit, esimerkiksi Elliot Ness, hesalainen legenda, niin sitten mä Ellille, että hei, kun sä oot aivan sikakova miksaamaan, että rupeat tekemään mulle miksausnauhoja. No Elliot innostui ja se rupesi tekemään niin kuin miksausnauhoja. Hesassa se välillä lähetti kavereitaan tuomaan niitä autolla tänne, kun mä oon nyt vähän myöhässä, että kyllä sä saat ne, mutta kaverit lähtee tuomaan. Tai sitten toimitti linja-autolle tuohon ja se tulee, hei, sulla alkaa ohjelma 12, se on puoli 12 sen linja-auto, että kyllä sä heit varmaan ottaa se. Ja se lähetti niitä. Sitten mä sain kaiken maailman Vaasasta, oli DJ:tä ja lahtalaisia tiskijukkoja. Eri puolilta niin kuin DJ lähetti mulle nauhoja. Ja sitten mä siihen, että vau. Kun se oli sitä aikaa, kun niin kuin house-musiikki ja tällainen nousi ja rupesi tulee tietokoneet, että ihmiset pääsi imas tekemään. Sitten mä loin siihen yhäoksidi tällaisen kuin kotiteknoisen konemusiikin osaston, johon ihmiset sai lähettää nauhoja. Ne teki himassa hirveitä teknoja, upeita teknoja, minkälaista dance-kamaa tahansa. Ja ne lähetti mulle C-kasetteja ja jotkut oli prässännyt jo noita 12 tuuman vinyyleitä. Ne lähetti niitä ja mä soitin niitä ja sitten mä soitin niille soittajille ja hyvä meininki. Ja sitten yksi tällainen tyyppi, joka sitten lähetti mulle C-kasetilla sellaisen biisin kuin Sandstorm. Ja sitten mä soitin senkin ja tämä on hyvää meininkiä. Ja sitten tämä samainen Darude on sitten joskus sit on nähnyt, että onko sä löytänyt se joku, että kun sulla on kaikki kuulemma mukaan ne kasetit talleet, onko sä löytänyt, sitä olisi kiva kuulla, että mitä hän lähetti. Okei, en mä ole sitä löytänyt, mutta sillä tavalla se niin kuin kasvo. Ja mä sitä niin kuin monesti siinä ohjelman alussa sanoinkin, että funtsikaa nyt, niin kuin, funtsi Suomi, että nyt on niin kuin pimeys tullut, kun on talviaika. Pimeys on tullut tämän valtakunnan päälle. Ja sitten miettikää, että Lahti, missä siellä on tuolla, siellä syttyy pienvalo kohta. Ja sitten se lähettää sen valon säikeen tonne. Sitten se lähettää tonne. Sitten menee tonne. Ja sitten miettikää, että kun aamulla tulee ja rupeaa niin kuin valaseen, niin koko tämä Suomi on niin kuin tällaisilla valon säteillä valaistu ja sen valonsäteen nimi on oksidi, että me ollaan niin kuin tällainen palava nuoli pimeässä yössä ja että funtsikaa, että me ollaan niin kuin tällainen niin kuin yhteisöllisyyden ajattelu. Ja sitten kun mä kävin Eestissä kanssa DJ-keikoilla, niin ja se mulla oli siellä tuttuja Eestin radiossa. Sitten nekin niin kuin, että vau, että tämä on aika kova idea ja sitten siellä oli myös yksi Olavi Pihlamäki, se oli mies nimeltään. Niin tätä. Ja tehdään yhteislähetys, käykö? Tai tuut väliin. Sitten mä olin välillä Eesti-radiossa tekemässä oksidia Eestiin. Ja sitten, että tehdäisikin yhteislähetys. Ja niin me sitten sekin jotenkin taas puhuttiin, että sekä Eesti-radio että Yleisradio otti sen. Ja kerran sitten Tallinnasta paukutettiin yön oksid, joka kuului sekä Suomessa että Virossa. Se niin kuin se mun ajatus elämisestä ja olemisesta, niin kuin on se, että unelmia ja niiden toteuttamista edelleen. Ja sitten tämä, että oletko valmis kuolemaan. Niin kuin silleen sellainen, ne on niin kuin isoja, vaikka ne on hauskoja, mutta kun niihin niin kuin uskoo, niin se oli niin kuin tavallaan se juttu.
Syntyykö sulla se flow ja drive luonnostaa vai pitikö sun miettiä sitä jotenkin erityisesti?
Ei, nimenomaan se. Se oli taas varmaan se niin kuin tietoisuus, usko siihen, että kyllä mä tiedän. Ja sitten erilaisia havaintoa, tavallaan niin kuin surffaa, mistä mä niin kuin ratsastan laineen päällä, jonka mä tunnen ja johon mä luotan. Ja josta mä niin kuin uskon, että mä pystyn. Sen takia, että mä oon kova pelkäämään tai mä oon kova jännittämään. Ja sillä tavalla edelleen, mitä tahansa, vaikka tämä tilaisuus, niin kyllä mä jännitin, kun mä tulin tänne. Mutta se taas merkkaa sitä, että mitä tällaisia niin kuin kohtaamisia näin niin, ja muutenkin, niin niihin ei saa mennä silleen takkilevällään, että näyttää, että mä osaan tai mä oon hyvä tai jotain muuta. Vaan niin kuin aina miettiä, että mikä se toinen siellä, eli kenen kanssa mä juttelen ja mikä sä oot. Ja, niin se on sitä jännittämistä tavallaan. Sitten sä astut näyttämölle ja sitten sä tiedät, että jes, ihan niin kuin näyttelijä. Sitten, että tämä on se. Ja se on niin kuin toisenlainen ehkä niin kuin ihmisen, jotain siinä on erilaista kuin siihen ihmiseen, joka taas sitten menee himaa. Tai siihen ihmiseen, joka ottaa raivaussahan ja moottorisahan ja rymistää tuolla mettissä ja kaataa puita ja nauttii hiljaisuudesta. Mutta niin kuin se sama ydin. Niin kuin meillä ihmisillä on eri rooleja, silti se on se sama ihminen.
Millaisia muistoja studioajasta? Mitä siellä kaikkea tapahtui?
Me joskus niiden lähetysten jälkeen niin kuin mietittiin, että mitäs me soitettiin ja mitäs me tehtiin. Me ei muistettu yhtään mitään. Se on niin kuin, se vaan oli. Mä suurin piirtein katoin tietyn määrän levyjä, mutta ei ollut mitään järjestystä. Että sitten niin kun mä taas tiesin ne levyt, niin vaikka toi toimii noin, sitten se siihen perää. Eikö vaihdetaisikin toi ja sitten joku soittaa ja taas sä reagoit siihen. Että kun se oli koko aika tällaista, sellaisella ohuella jäällä tanssimista, niin siitä ei jää hirveästikään. Yksi oli sellainen, minkä mä aina muistan, koska se oli vähän niin kuin, se oli tietyllä tavalla jopa vaarallinen. Osa sitä meidän niin kuin moraalitonta hulluutta tietyllä tavalla. Se oli joku elokuun oksin, mä tein täällä Lahdessa ja mun mielestä oli lämmintä. Ja sitten mä sanoin, niin kuin radioon silloin yöllä, että hei, nyt on viikonloppu ja nyt on lämmintä. Hyvä, että hei, järjestetään oksinin märkäpaita kilpailu. Että hei, tehdäänkö sille, että kaikki menee tuonne Mukkulan rantaa. Ja mennään sinne katsomaan, että jos sinne tulisi jotain peipeä, jotka haluaisi osallistua märkäpaitakilpailuun. Me edes luukutettiin sitten pitkään. Sitten mä ajattelin, että no, sinne täytyy mennä katsoa, mitä siellä on. Ja mä lähden katsomaan, mitä siellä on. Ei siellä varmaan ole ketään. Ja sitten kun mä niin katsoin, että täällä onkin aika kylmä. Ei siellä varmaan ole ketään. Ja sitten kun mä lähdin ajamaan tuonne Mukkulaan muutama kilometri, niin se Mukkulan rantat ja se oli autoja ihan jumalattomasti ja sitten siellä Mukkulan puiston rinteillä oli ihmisiä hirveästi. Ja sitten siinä rannassa oli 5-6 tyttöä ja ne oli niin kuin, että niin kuin odotti, että nyt ripatti tulee, nyt me päästään tuonne järveen. Ja niin oli paidat päällä ja sitten kun mä katsoin niin sitten jengiä, kundeja, valaisia kundeja. Sitten mä sanoin, että hei tytöt, että ei pidetä.
Mitä
sä hannosit? Mä ajattelin, että jos kimmat menee niin kuin pelkät paidat päällä sinne järveen. Sinne tulee sieltä ulos kylmissään ja rannalla on satoja kundeja ja näin. Niin en mä pysty hallitsemaan, kun ei yhtään tiennyt, mitä tapahtuu.
Joo,
niin.
Joo.
Niin sitten mä sanoin, että tulkaa auto, että lähdetään. Ja en ole kukaan huomaa, pitäisi, no nyt tää on vaan piknik. Sitten mä tulin tänne studioon, että kilpailu peruttu, mutta oli hyvä osanotto. Ja se oli sellainen, minkä mä muistin. Mutta siinä oli se, että niin kuin, lähdetään hulluuteen. Mutta onneksi oli sen verran niin kuin moraalia ja tolkkoa jäljellä. Sitten mä puhuin siitä Kaukosta Kojosesta, joka oli radion tämä aluepomo. Niin se oli innoissaan tästä Oksidista. Se oli kova moottoripyörämies. Ja sitten se tuli kerran tänne, että ei hän halua nyt tänä yönä osallistua tähän juttuun. Että lähdetään tekemään tällaista liikenneraporttia. Esko Riihelä teki liikenneraporttia. Mutta tehdäisikin yöllä tällaista. Sanoin sitten Dave, että Dave, tuossa mun kanssa moottoripyörä, tuu tuonne tarakkaan ja lähdetään kiertelemään ja katselemaan ja sitten meillä oli joku lähetin, niillä oli mukana ja sitten ne lähti siinä alussa ja mä sanoin, olkaa nyt vähän aikaa ja tulkaa sitten takaisin, kun Dave oli kuitenkin kiva, että se on täällä studiossa ja sitten ei mitään kuulunut. Sitten jossain vaiheessa sieltä tuli niin kuin ilmoitus, että Kauko, että joo, tähän me ollaan, mä en muista missä ne oli ja sanoin, on pimeä ja kylmä ja sitten se Kauko Kojonen Yleisradio aluetoimituksen pommi, täällä me ollaan. Meillä on keltaista Jaffa-limunaadia ja sitä meillä on selkeä mainos. Mä sanoin, apua, ei. Tähän mä joudun tästä liriin, kun se on päällikkö. Että täällä me ollaan. Sitten teki yhden raportin ja niitä ei näkynyt koko yönä. Ne ajeli jossain ja sitten ne tuli aamulla. Ja sanoin, että missä te olette? Oli ollut kiva, kun Dave olisi ollut täällä. Ei me nyt teitte, kun meillä oli hauska. Mutta niin kuin molemmat on sellaisia kuvia siitä, että, niin kuin, että heittäydytään. Ja tehdään. Ei ajatella kauheasti, mutta tehdään ja aina se sitten niin kuin lutviutuu. Kun mä dikkaan reggeitä, mä oon 60-luvun lopusta saakka dikannut reggeitä. Ja sitten mä ajattelin, että mun täytyy päästä Jamaikalle. Ja sitten miten mä pääsen, se maksaa jumalattomasti. Sitten mä esitin Salona ja Jaskalle, että hei, mulla on hyvä idea. Että mä lähden Jamaikalle tutustumaan rastafarikulttuuriin ja reggae-musiikkiin ja siihen ilmapiiriin. Mitä mieltä sä oot, että voisiko tällaista ajatella? No laske sen, paljon se maksaa. Ja, no sit mä otin yhteyttä Englantiin. Siellä on niin kuin Jamaikan matkailuviranomaiset tällaiset ja näin. Sanoin, että mä oon Lahden, tai niin kuin Suomen Yleisradiosta, ja mä olisin tulossa, että laskekaas mulle sellainen 2-3 viikon Lontoon, tai Jamaikan matkan kustannukset. Sieltä tuli sitten, että niin kuin lento Kingston, sitten taksilla Jamaikan yli Ocho Riokseen, sieltä Montego Bayhin ja sitten sinne, siellä on Errol Flynnillä oli sellainen loma-asunto siellä koillisnurkassa sinne ja sitten Negril ja kaikkea tällaista, että koko aika kuski, taksi, niin kuin kuljettaja mukana ja sieltä sitten lento Kingstonia takaisin ja sieltä tuli sitten lasku ja sitten mä esitin sen Jaskolle tällainen. No, eihän tässä mitään, lähde sinne. Niin joten sitten Jamaikan reissu.
Ei huono,
mutta et niin kuin, mutta taas, sieltä tuli paljon, niin kuin valtavasti aivan upeita matskua, kävi Bob Marleyn museot ja kaikki nämä tällaiset jutut. Ja sitten mä olin Outso Rioksessa ja siellä oli sellainen ravintola, joka teki tällaisen niin kuin musikaalin. Outso Rios musikaali se oli nimeltään. Ja sitten mä kuulin siitä ja kun mä olin siellä, mä sitten sille hotellin omistajalle sanoin, että voiko tässä tehdä radio-ohjelmaa. Ja se on ilman muuta ja sitten se kuulutti oikein, että täällä ollaan Suomesta toimittaja, joka nyt nauhoittaa tätä ja näin. Ja sitten mä esitin sen omassa ohjelmassani, niin eikö yksi radiomafian, eikö siellä, se oli mafia-aikaa joo, vai Yle X, jompikumpi joka tapauksessa, tuli sitten sen jälkeen, että kuule Tapsa, tiedätkö sä mitä, että nyt sä oot mennyt kaupalliselle puolelle. Että sä oot tehnyt sellaisen vähän niin kuin mainostavan radio-ohjelman tästä Outso Rioksen musikaalista. Sitten mä sanoin, että hei. Tämä on Jamaikalla. Mä en usko, että Suomessa hirveästi ihmisiä lentää Jamaikalle sen takia, että mä oon tehnyt yhden ohjelman. Mutta se valtava niin kuin kaupallisuuden pelko, mitä se tahansa on. Esimerkiksi kun mä tein DJ-keikkoja, niin munhan piti alussa pyytää aina Yleisradion johdolta lupa keikkaan. Joka kerta olisi pitänyt pyytää. Enhän mä pyydän, että tämä menee liian hankalaksi. En mä voi ruveta. Sitten mä vaan tein keikkaa, eikä kukaan siitä puhunut mitään. Ainoa sellainen kriisi tuli tavallaan yhdessä vaiheessa, kun mä tarvin levyjä tuohon Oksidiin. Ja sitten mulla oli yksi kaveri, Masalinen Kari, Nurmisen Kari, niin se oli kanssa DJ ja me digattiin musiikista. Sitten me perustettiin levykauppa, Sunshine Sound, joka rupesi tuomaan pelkästään Italoa. Italiasta ja Hollannista. Ja sitten me tehtiin ihan kauppa tuohon Lahden rautatieaseman lähelle. Ja siellä myytiin sitten levyjä. Ja mä innossa, että jees, nyt mä saan niin kuin musiikkia. Mä olisin niin kuin ajatellut, että nyt saadaan musiikkia. Sitten saadaan niin kuin diskoihin, kun mä soitin diskoissa ja kavereille. Ja Maka sai siitä hyvän työpaikan itselleen. Ja joo, ja sit mä, niin kuin, sitten mä otin niin kuin sieltä aina levyjä käytetään. Sitten Jouni Mykkänen, Yleisradion johtaja, soitti mulle, että Tapsa, tuletko käymään? Että minulla on asiaa. Mitään ihmettä, että onko mä tehnyt jonkun oikein hyvin. Ja sitten, että kun hän on kuullut sellaista, että sä olet mukana tällaisessa levykaupassa, onko se totta? Mä sanoin, joo, että mä tuon Italoa ja sitten mä saan soitettavaksi hyvää musiikkia. Mutta kun se on kaupallista toimintaa, että nyt täytyy, niin kun sun täytyy nyt harkita, että ootko sä Ylessä vai teetkö sä levykauppaa. Sitten mä niin kuin täysin, että jees, näinhän se onkin. Sitten mä niin kuin jätin sen levykaupan, mutta se oli tosi tiukkaa.
Joo. Mitäs muuta? Mistä muusta on tullut palautetta?
No sen mä muistan ihan silloin alkuaikoina. Mä sanoin jotain ilkeästi Juhavat Vainion Matkalla pohjoiseen. Mä pidin sitä varmaan niin kuin typeränä tai onpa naurita. Siitä tuli jotain palautetta, että miten sä tollasta. Toisaalta sitten taas on hyvä, että jotkut uskaltaa sanoa. Mutta jossain vaiheessa, mä en tiedä mikä siinä, niin kuin mun persoona varmaan oli ärsyttävä, niin kuin joillekin ehkä liikaakin. Niin kerran, kun mä tein täällä jotain, niin tänne tuli poliisit, kun mä tulin tänne tekemään varmaan yölähetystä. Ne tutki koko tämän talon. Mä tein jotain, valmistelin jotain. Mä en muista, mikä se oli, mutta tuli ne tutki koko tämän talon ja sanoi, että varmuuden vuoksi. Ja sitten ne kysyi, että milloin sä oot lähdössä Hesaa tekee sinne niin kuin jotain, mitähän mä silloin. Mä olin yöradiossa. Mä valmistelin täällä, sitten mä lähdin tekemään yöradiota, että milloin sä oot lähdössä sitten Hesaa. Ja sitten mä sanoin, että no siihen aikaan suurin piirtein. Ja sitten kun mä menin täältä niin kuin omalle autolle tuossa edessä, niin siinä oli kaksi poliisia, edessä ja takana oli poliisiautot. Ja sitten, että me nyt ajetaan sun kanssa tuohon kaupungin rajalle saakka. Ja sitten ne ajoi. Ja mä en tiedä, että mikä siinä oli, mutta se oli, mä olin todella ärsyttävä ainakin joillekin. Se oli, ja sitten toisaalta sitten, kun mä rupesin täällä Lahdessa, mähän olen ollut nyt kaupunginvaltuustossa hirveän pitkään, niin mä muistan, kun mä pidin ensimmäisiä puheenvuoroja, niin silloin jossain paikallisessa lehdessä oli niin kuin vähän se, että DJ siellä puhuu. DJ ei ollut mikään kovin arvostettu juttu. Niin kuin vähän puolesta puoleen siinä on ollut.
Sinua, kuten kaikkia muitakin suuria radiopersoonia, on rakastettu rajusti ja vihattu tuelta.
Joo, joo.
Miten sä oot sitä asiaa käsitellyt?
Varmaan aika on niin kuin käsitellyt sen. Mutta sen mä muistan, että silloin kun, tai mä oon varma, en mä sitä pysty nyt niin kuin muistamaan, mutta mä oon täysin varma, että kun mä ajattelin, että minkälainen ihminen mä oon. Niin että siinä vaiheessa, kun oli levyraadissa ne 3 vuotta, niin silloin naama tuli tutuksi. Ja sehän ärsytti tietysti hirveästi. Ihminen, joka puhuu kauhean paljon, jolla on pitkä tukka, epäsiistit viikset ja aina villapaita. Se on niin tunnettu villapaita. Niin eihän se voi olla muuta kuin persistä. Niin se oli sellainen kova juttu. Se kasvoi silloin tuossa levyradion aikana tällaiseksi isoksi, puolesta tai vastaan. Niin mä oon varma, ja kun kaikki tunsi naaman, että jossain vaiheessa on ollut sellainen vaihe, että vau, että hieno, kun ihmiset tulee juttelemaan tunteen, mutta on se upea. Mutta sitten se rupesi niin kuin ärsyttämään. Ja se ärsytti vaimoa ja sitten se niin kuin ärsytti muakin. Ja se ei ollut oikein ollut missään rauhassa. Siksi musta oli hyvä, että kun pääsi niin kuin radioon, että naama ei näy. Se oli niin kuin sellainen hyvä, mutta se on varmaan jokaisella ehkä sitten, jotka on jotenkin julkisuudessa, niin jossain vaiheessa se on niin kuin hienoa. Totta kai siitä pitää tietyllä tavalla niin kuin nauttia, että upeeta, mutta sitten niin kuin tolkku päälle. Ja sitten sen jälkeen niin kuin ei ollut niin kuin sen suhteen niin kuin itsensä kanssa mitään mun mielestä ongelmaa. Mä muistan esimerkiksi Andy McCoyn. Mä menin haastattelemaan häntä, mikähän se katu, ei se ollut kesäkatu, mikähän se oli. Asui siellä kerrostalossa vaimonsa kanssa, nykyisen vaimonsa kanssa. Ja mä muistan silloin, mä olin siellä olohuoneessa, siellä iso huone, siellä oli nurkas patja, missä se vaimo nukkui. Se oli siellä paikalla ja sitten fiilisteltiin ja Andy kertoi, että Andy puhui jotain, että ne oli ollut jossain, oliko ne ollut jossain Turkissa tai jossain keikalla ja hyvä meininki ja nyt niillä on niinku ajatuksia, että ne perustaa tällaisen Hanoi Rocks-nimisen bändin, että siitä tulee varmaan ihan mielettömän kova juttu ja että nyt on tällä ja näin. Se on jäänyt mieleen, se oli sellainen jotenkin omalaatuinen. Mä olin ehkä edelleen niinku lahtalainen maalaispoika ja sit mä menen niinku tapaamaan ihmistä, joka puhuu vähän omalaatuisella tavalla, joka pukeutuu ihan omalaatuisella tavalla ja joka on käynyt ulkomailla soittelemassa, jolla on suuria unelmia. Ja ihan samalla tavalla mä sitten kävin Johanna-levyyhtiön niin ne siellä toimituksessa useinkin pyytämässä ja kysymässä levyjä, koska siellä niin kuin Johanna oli paljon sellaista, vaikka se oli punk-pohjasta, niin kamaa, jota pystyi bailaamaan. Hyvä, siellä mä sitten mä jututin Maukkaa. Joo, senhän mä näin siellä. Mä en muista ketä kaikkea. Se oli sitten porukkaa lappu, se oli joku sellainen keittiö, sellainen toimistohuone. Ja Maukan vaatteet on edelleen sellainen biisi, jota mä soitan diskoissa. Se on niin kova juttu, jota dikkaa. Niin ja sitten ihan varhaisvaiheessa Epuilta ilmestyi näitä ensimmäisiä Poliisi pamputtaa tai jotain näitä tällaisia levyjä. Ja mä sitten pyysin ja sain ne niin kuin haastateltavaksi, että nekin kävi mulla. Ne kävi Pasilassa haastateltavan, että tuli, siinä oli Torvinen ja Eppu ja olikohan sen Broidi sitten kolmistaa siinä. Ja sitten niitä jännitti jotenkin se tilanne ja vähän ennen niin kuin haastattelua, että missä nuo kundit on, että ei niitä näkynyt missään ja sitten joku tuli mulle sanomaan muistaakseni, että ketä on noin kolme tyyppiä, jotka ryyppää punaviiniä tuolla Pasilan radiotalon hississä. Sitten no, mä varmaan tiedän, ketä ne on. Ja sitten mä sanoin, että tulkaa nyt tänne. Ja sitten mä ajattelin, että niitä varmaan jännitti se yksinkertaisesti. Sitten me tehtiin haastatteluja. Sitten mä ajoin ne rautatieasemalle ja ne menivät turvaan Tampereelle takaisin. Ja sitten toisaalta mä kävin sitten Keravalla. Keravahan oli niin kuin Rockabillin keskus, mutta mä en muista yhtään, se oli se levyyhtiö, joka julkisti kaiken maailman niitä levyjä. Mä kävin siellä jututtamassa jotain tyyppiä. Mä olin kuitenkin näistä tällaisista, niin kuin Teddy-kulttuurista ja sittenhän toi Teddy and the Tigers esimerkiksi näin se ekan levyset tuossa Microvoxin studiolla ja siellä oli siellä takakannessa oli vielä, että äänitetty Sherwoodissa. Lahti oli Sherwood Teddy-kundeille. Mutta että nämä kaikki kuitenkin kuului tähän mun genreen. Ja sitten mä muistan vielä tällaisen mielenkiintoisen sieltä alkuvaiheesta. Mä soitin reggeitä. Ja sitten kerran mä luin Helsingin Sanomista, että tällainen tutkija kuin Helina Rautavaara on just palannut Jamaikalta, että hän on ollut siellä. Ja Sitten mä ajattelin, että vau, että mä en tiennytkään tuollaisesta naisesta, että toi on ihan mielenkiintoisen tuntunut. Sitten meni pari päivää, niin puhelin soi Pasilas mun huoneessa ja sitten, että täällä on Helina Rautavaara. Mä oon kuullut, että sä dikkaat regeitä ja oot kiinnostunut regeistä, että hän on tullut Jamaikalta ja hänellä on valtava määrä nauhoja, haastatteluja ja musiikkia ja katuäänityksiä, että olisitko sä kiinnostunut, että tehtäisiin siitä sellainen radiosarja. No vau, Chaa on kuullut mua. Ja sitten että joo, tuu vaan. Ja sitten Helina tuli, täysin omalaatuinen, vahva persona. Siellä oli ihmiset niin kuin hädissään sen kanssa, kun se, minä haluan nyt valokopioita. Missä täällä on valokopiokone? Ja sitten se meni itse sinne valokopiokoneeseen. Mä en tiedä, mitä kaikkea se siellä kopioi ja otti ja teki. Ja sitten kun me mentiin studioon äänittämään, niin näin. Se pompotti äänitarkkaille, se pompotti kaikkia, mutta sen materiaali oli ihan ainutkertaista. Et me tehtiin sitten sellainen 5-6-osainen Jamaika-sarja. Persona, me oltiin pitkään Helinan kanssa ja melkein loppuun saakka yhteydessä. Mä ajoin sitä välillä Helsingistä Lahteen, kun se tuli tänne pitää esitelmiä tai taidenäyttelyitä. Sitten mä kävin Helinan kotona siinä Runebergin kadulla ja meillä oli niin kuin ajatus, että me perustetaan täällä Suomi-Jamaika-seura. Että tehtäisiin oikein tällainen juttu. Sitten siinä keittiössä esittelit, katso, mulla on pyhä yrttikin täällä keittiössä. Se oli kanja, pieni kanjakasvi kasvoi siinä keittiössä tietenkin, kun se oli rasta. Niin näitä tämmöisiä mielenkiintoisia henkilöitä tapasin, mutta toi oli toisaalta, niin kuin, että mähän olin niin kuin punk-skenessä kanssa. B.B. King oli hieno. Kun se tuli sinne takahuoneeseen Kultsan keikan jälkeen, oltiin siinä ottamassa, niin sellainen siisti puku päällä, silmälasit päässä, sellainen arvokas musta vanha herrasmies tulee. Sitten niin kuin vasta kun se oli siinä, niin kun se sanoi jotain, niin sanoi, että toi on B.B. King. Ja sitten me juteltiin pitkät postit ja se oli upea. Niin kuin noin just kanssa sellaisena tapauksena, että niistä oppii hyvin paljon. Ihan vastakkainen vielä yksi haastateltava, joka nyt tulee mieleen. On sellainen kuin George Thorogood, slide-kitaristi, amerikkalainen. Mä näin Thorogoodin, kun mä olin katsomassa rollareita Pariisissa. Sekin oli Jaska Salonojan. No, mennyt sitten sinne viikoksi, kun se oli rollarikonsertti ja Saimon ja Kaafan kanssa. Mennyt sitten katsoa niitä, tein niistä raportteja. Minä menin Pariisiin viikoksi. Niin Thorogood, siinä oli kaksi haastattelijaa. Toinen oli muistaakseni Seuralehden toimittaja, yksi mies, nuori mies. Ja mä olin siinä samassa pöydässä odottamassa omaa vuoroani. Ja sitten Seuralehden toimittaja kyseli ihan niin kuin asiallisia asioita. Sitten se kysyi, että mitäs sun, kun sä kierrät näin paljon, että mitäs sun vaimos suhtautuu tähän kaikkeen kiertämään. Sitten George sanoi, että ei, että puhutaan nyt hänestä ja hänen musiikista, että ei hän halua sotkea perhettä, että hän nyt niin kuin puhutaan tästä. Ja se kundi kyseli noin taas välillä jotain. Sitten se taas uudestaan sitten, että jotain niin kuin vaimosta. Sitten niin kuin George sanoi, että kuule, mä kerran varotin sua, että lähde kävelemään. Nyt mä en puhu enää yhtään mitään. Lähde kävelemään. Poistu. Mä olin niin kuin, ja sitten kun se häipyi, sitten se katsoi mua. And you. No sitten me puhuttiin vaan bluesista. No Oksit tuli tiensä päähän varmaan kahta kautta. Se, että kun mä oon aina ollut Lahdessa ja sitten täällä pyydettiin, että tuu Lahden radion toimittajaksi. Täällä oli tarvetta toimittajille ja mä olin silloin jo sitä ennen tuonut Ylen varastoista ja pitkin niin kuin tänne Lahteen mun äänilevyt. Mä oli silloin joku tuollainen 40-50 000 vinyyliä. Ja ne oli siellä yhdessä huoneessa, joka piti jo sitten, siellä oli niin kuin tilan puutetta, että mä jaoin sen jonkun kanssa sen huoneen. Ja ne levyt oli siellä. Ja sitten mä olin osa vienyt Pasilan kellariin. Ja sitten mulla oli työhuone, kun mä joudun jakamaan sen siellä. Niin mulla oli työhuone sitten täällä Lahden radiossa tuolla päädyssä, kun mä tein täällä kuitenkin ohjelmaa. Ja sitten mä ajattelin, että miksi mä en lähtisi katsoa jotain uutta. Ja sitten vähän niin kuin tuolla oli niin kuin sitten tällä Yle X:nkin puolella sellaista, että kyllä sä voisit ihan hyvin lähteä käteen. Voit siirtyä. Niin sitten mä ajattelin, että joo, että miksei. Että se tietynlainen yksinäisyys niin kuin söi ihmistä. Kun jos ei mistään saa palautetta, niin tulee sellainen tunne, että mä teen ihan turhaa. Yleisöltä tuli palautetta, se oli ihan jees. Mutta jos ei tule muualta, niin se ei ole hyvä. Ja sitten täällä oli taas sellainen tunne, että jees, että kiva, tuu tänne. Ja sitten mä ajattelin, että miksi? Lahti on mun hima, että miksi mä en vaihtaisi sitä? Tätä on niin kuin nähty. Niin mä sitten muutin, kun mä tulin tänne, niin tavallaan mun työsuhde niin kuin Yle X:ssä muuttui työsuhteeksi Lahden radiossa. Mä niin kuin sillä tavalla vaihdoin paikkaa. Ja niin mä sitten aloitin täällä juontajana. Senkin mä muistan aluksi mä olin, niin mähän olin niin kuin DJ edelleen tuolla studiossa. Kauhean söhläys päällä ja meininki ja niin kuin sama drive. Sitten niin kuin, että hei, täällä me näin. Ai niin joo, ja sitten mulla oli varmaan jotain niin kuin DJ:stä, mulla oli sellaisia manereita, että puhutaan vähän täältä näin ja hei, täällä tulee Elina, bla bla. Ja että voit ottaa ääni tonne ja näin edelleen. Se oli niin kuin hyvä, sitten mä olin opettelemaan niin kuin taas ihan uusia asioita ja kuitenkin pystyi käymään keikolla, asuun Lahdessa, kaikki ne työmatkat ja sitten ennen kaikkea tuli sellainen tosinaista työyhteisö ja hienoja, kivoja ihmisiä ja uudenlaista duunia. Ja sehän oli niin kuin siunaus sitten, että tuli tänne, kun ajattelee sitten, että mitä täällä pystyi tekemään. Ja Oxid edelleen sillä tavalla, että kaikki se levystö, mitä mä olin sen aikana kerännyt ja kaikki se kokemus ja fiilikset, niin kaikkihan on niin kuin mielessä. Niin, niitä voi käyttää keikoilla ja sitten käytti niitä keikoilla ja käyttää keikoilla. Ja sitten täällä kuitenkin tuli se uusi, että ensin mä olin vaan juontaja. Olinko mä ensin repparina? Joo, mä olin ensin repparina täällä, kun mä en uskaltanut juontaa. Mä ajattelin, että en mä osaa juontaa.
Eikä.
Joo, mä pelkäsin sitten mennä studioon ja täällä oli erilaiset pöydät ja kaikkia jotain, että en mä osaa tätä. Mä pitkään, niin kun mä en tiedä, kaikkia mä keksin, että en mä osaa, en mä uskalla apua. Että oliko mulla joku tukihenkilö melkein kädestä pitämässä, kun mä juosin. Ja sitten mulla oli se maneeri. Tietysti kun mä yritin niin kun olla vanha tyyli, niin sitten mä sain ne juontojutut, sitten tuli reppari. Ja sitten jossain vaiheessa niin oli vähän kysettä siitä, että rupesin, kun mä täällä tuottajaksi. Sitten en mä sellaista osaa, enkä mä osaa mitään vastuuta ottaa. Että musta on vaan kiva tehdä. Ja sitten vähitellen tuli kaikki näitä tuottajajuttuja. Ja sitten kun olin kiinnostunut kaikista muistakin asioista, niin sitten sai toteuttaa esimerkiksi nämä valtavat kansalaissota-ohjelmasarjat. Mä tein 2008 sellaisen yli 50-osaisen kansalaissota-ohjelmasarjan ja nyt 2018 mä tein sellaisen vuoden 2018 äänien kirja, missä mä niin kuin otin sellaisia ihan uudenlaisia soundeja tällaisen 18 tapahtumien taustalle. Ja musta se oli mielettömän kova juttu. Silloin sai taas tehdä jotain uutta. Ja sitten mä huomasin taas, niin kuin mulla on joku sellainen, niin kuin mä taimaan elämääni hyvin, tai elämä taimaa minua hyvin kaikkien kanssa. Mä olin saanut päässyt jo eläkkeelle vähän aikaisemmin. Mutta oli kiva tehdä, ja mä pyydettiin, että jatka. Mutta sitten tuli joku sellainen, että tässä Ylessä tapahtui jotain niin kuin organisaatiomuutoksia ja jotain tekniikkajuttuja, jotain tällaisia, jotka ei mua niin kuin kiinnostanut tippaakaan. Ja sitten, niin kuin, että nyt mä jään eläkkeelle. Niin kuin siinä vaiheessa, että jees, mua ei heitetä pois, vaan niin kuin musta tykätään täällä edelleen ja on hyvä tehdä. Mutta kuitenkin täällä on niin paljon uusia ihmisiä, jotka tekee uudella tavalla ja sillä oikealla tavalla niin kuin radiota. Ja sitten musta jotenkin niin kuin Ylekin muuttui ja oli soittolistat ja what? Ja sitten puheiden pituksi. Niin kuin sellainen analyysi radiosta, jolla tavalla musta radiota ei pitäisi analysoida, tuli voimaan. Puheiden haastatteluja paljon, ei oltu niin kuin paikalla, missä tulisi luonnon ääniä ja kaikkea. Sitten mä ajattelin, nyt on hyvä sauma. Nyt. Ja sitten lähin.
Mulla on sellainen mielikuva, että olit aina jossakin keikalla ja just siihen liittyi se luonto ja sulla oli aina ne soundit mukana vahvasti. Ja jotenkin jäi sellainen fiilis, että sä oot kyllä saanut tehdä omia juttuja, niitä mistä sä oot tykännyt.
Joo, se on ihan totta, että silloin kuitenkin toi mahdollisuus oli ja vähän niin kuin katsottiin, että ton ihmisen vahvuudet ovat ehkä tuollaisessa, niin miksi hän ei niitä tekisi. Mutta sitten tuossa hän ei ole ehkä niin vahva, mutta hän olisi hyvä tehdä. Voitko hoitaa ton? Se oli sellaista hyvää, mutta niin kuin joku Asko Hauta-aho, Ylen veteraani, joka on niin kuin mestari soundeissa ja kiinnittää huomiota ja Mä muistan joskus Tanja Perkkion kanssa, joka on kanssa Ylen toimittaja, niin juteltiin just siitä, että kun hän on nyt siellä jossain Karjalassa, missä lieneekin, niin just siitä, että kun hänkin haluaa mennä aina, että siellä kuuluu niin kuin se elämä, se akustiikka siinä ympärillä, ettei vaan soiteta ja olla yhteydessä. Ja mä tein silloin ihan viimeisenä vuosina joskus, esimerkiksi olin joskus keväällä tai alkukesästäkin mökillä, mulla oli nauhuri mukana ja sitten mä olin vaan niin kuin luonnossa, vaikka jossain niin kuin tässä on nyt mäntymetsä, tässä on viita. Sitten mä vaan äänitin niin kuin viitaa, noin että suhinaa, sitten mä menin niin kuin puron luokse ja joku toinen, toi lintu laulaa tossa ja sitten mä miksasin niitä niin kuin moniraitatekniikkaa. Mä tein joku 50 sekunnin pätkän. Kyllä sitten, kun mä olin aamussa sitten vielä, niin tein 50 sekunnin pätkä. Sitten mä vaan sanoin, että nyt kuunnelkaa, että aamu metsässä tähän vuoden aikaan kuulostaa tällaiselta. Ja sitten joskus, kun jäät lähti, niin mä olin jäiden äärellä. Ja kun se vinkuu ja vonkuu ja paukahtelee. Ja mä odotin, että se ääni tuli. Ja sitten se tuli. Ja mä toistin sitä ja toistin. Sitten mä taas aamulähetys, että kuunnelkaa. Oletteko te ikinä kuullut, miltä kuuluu, kun jää valittaa, kun se joutuu luopumaan elämästä, jää kuolee. Niin mä tein niin kuin sellaisia. Ja sitten kun mä sanoin äsken, että kun mä tein tuon 2018 sen vuoden 19-18 tapahtumiin liittyen tällaisen äänijutun, niin kun esimerkiksi se sotahan käytiin alkuvuoden ja kevään välillä. Ja sitten kun mä tiesin, niin kun mä edellisenä vuonna mä tein sitä jo niin kuin ääniä, että esimerkiksi jos johonkin Karjalaan punaiset pakeni siellä maalis-huhtikuun aikana, niin sitten mä menin maalis-huhtikuun aikana mökille, kun oli loskaa. Ja sitten mä kävelin loskassa edes takaisin, että mä sain niin kuin sen marssivan joukon äänen siihen. Ja sitten mä sen miksasin sit siihen lähetykseen, että se ääni on varmasti samaa aikaa. Ja sitten kun oli toukokuun yksi päivä, mä olin taas mökillä ja sitten kurkia lensi. Sitten mä äänitin niitä kurkia ja kaikkea sitä ääntä, mikä oli toukokuun alussa. Ja sitten kun Hennalassa oli vankireiri toukokuun alussa, niin siihen pätkään mä laitoin ne kurkien niin, että se on oikein. Ja silloin, kun mä tein sen edellisen kansalaissoteutun näistä äänistä, niin mä olin Kuhmosissa nauhoittamassa niin kuin Kuhmosten tapahtumia. Mä olisin voinut mennä sinne aikaisemmin tekemään, mutta sitten kun mä tiesin, että silloin kun Kuhmosessa vuonna 18 taisteltiin, niin oli talvi, oli valtavasti lunta. Niin mä en voinut mennä tekemään haastatteluja marras-joulukuussa, kun ei ollut lunta. Mun piti odottaa niin kauan, että maahan tulee lumi, että se akustiikka on sellainen kuin silloin. Ja sitten kun mä kävelen haastateltavan kanssa, että meidän jalkojen alla narskuu lumi, niin että se kuulostaa niin kuin oikealta. Ja vielä jopa niin, että kun Kuhmosissa käytiin kolme taistelua vuorokauden aikana, mä tein sen ekan aamulla, kun oli aamulla taistelu. Toisen mä tein päivällä, kun oli päivällä, ja sitten iltapäivällä, kun oli iltapäivä taistelu. Koska niin kuin akustiikka muuttuu. Ja musta tää on niin kuin se radion, se suuruus. Että oli se kanava mikä tahansa, asema mikä tahansa, niin sen lisäksi, että siellä on puhuvia päitä, joilla on keskenään hauskaa, jotka koittaa tyydyttää soittolistojen merkitsemiä ihmisiä, niin niillä olisi niin kuin se radiomeininki. Silloin aikoinaan tuli sellainen radiosarja kuin Baskervillen koira, klassikko. Mä muistan aina sen alun. Siinä oli joku alkupuheenvuoro ja sitten siihen aina sitten tuli sen tunnuksen loppuun siellä Baskervillen nummilla olevan koiran ulvonta. Ja se niin kuin, nytkin on kylmät väreistä, niin mä muistan aina sen ulvon. Ja sitten kun keräännyttiin niin kuin radion ääreen. Että se radion magia on ihan sama kuin joku teatterin magia verrattuna elokuvaan. Niin kuin sellaisen elävän kokemisen niin kuin tunne. Ja se voi samaan olla spiikeissäkin. Että se, niin kuin, mä olin silloin juontamassa, kun Yhdysvalloissa oli nämä kaksoistornien tuho. Mä olin juontamassa silloin iltapäivällä tuossa päädyssä ja televisio oli auki siellä. Ja sitten mä siinä papotin ja soitin musiikkia. Sitten mä näin niin kuin sen televisiossa, että ne tornit ja se toinen palo jo. Ja sitten tuli se toinen kone sinne ja sekin. Sitten mä niin kuin selostin sitä ja... Ja varmaan niin mulla oli, että mitä? Tämä on hirveetä. mitä tuolla tapahtui? Mä olin niin kuin siellä palakurkussa ja mä en tiedä, melkein itkinkö mä tai jotain sellaista. Ja Päivi Kuisma oli silloin radion päällikkö. Se tuli, että Tapsa, sun äänestä kuuluu, että voiko sä hyvin, että mitäs nyt tapahtuu? Sitten mä niin kuin, mä sanoin, että kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ja sitten mä niin kuin sen jälkeen sit mä sanoin Päiville, että funtsi, että mä näin sellaista. Ja mä voin niin kuin, mä en uutistoimittaja, mä en tee uutislähetystä. Mä oon ihminen, joka katsoo, mitä maailmassa tapahtuu. Jos se tapahtuma ei vaikuta minuun mitenkään, niin se on hirveetä. Sillä tavalla, niin kuin, että se ihan oli se oksid tai mikä tahansa, mitä teki. Että se, niin kuin, se, mitä sä niin kuin tunnet, niin se kuuluu. Ja se palakurkusta, mä oon niin kuin ylpeä siitä. Että saa kuulla ja sen täytyy kuulla. Se on niin kuin se hieno se. Niin kuin.
Mistä oot kaikkein ylpein?
En mä tiedä.
Tai onnellisin?
Toi onnellisuus. Mä käytin itsekin tää onnellisuusbarometri. Siinä se sopii. Mutta niin kuin oikeastaan ei tarvi olla onnellinen. Riittää, kun on tyytyväinen. Mä ylipäätään siihen, että on, mä olen varmaan siitä tyytyväinen, että on niin kuin uskaltanut tehdä asioita silloin, kun niiden aika on. Tai sitten on tullut se aika, että mä en tiedä, miten päin se menee, mutta että on uskaltanut tehdä ja saanut tehdä erilaisia. Että on törmännyt sitten sellaisia ihmisiä, jotka on mahdollistanut aika paljon. Siihen mä oon niin kuin tyytyväinen ja siihen mä oon tyytyväinen, että on saanut pidettyä pään suht kohta niin kuin kuossa. Eli kohdannut myöskin sellaisia ihmisiä, että se on mahdollistanut ja että tavannut ihmisiä, jotka on joiden kautta on sitten päässyt taas niinku esimerkiksi treenaamaan ja mä oon tavannut hyviä ihmisiä, mulle oikeanlaisia ihmisiä, niin siihen mä oon tyytyväinen ja sitten tarttunut niihin asioihin, mihin on pitänyt tarttua. Yksi on sellainen, mitä mä oon niinku miettinyt, että olisiko mun pitänyt silloin aikoinaan, kun puhuin tästä isotädistä, joka oli Amerikassa ja oli vasenkätinen. Ja se oli 60-luvun loppua varmaan jotain hippiaikaa, mulla oli käsittämättömiä vaatteita. Ihan mielettömiä. Sitten se täti niin kuin sanoi, että kun sä oot noista vaatteista kiinnostunut, että sä olisi halukas tulee tänne New Yorkiin, että täällä on hyviä tällaisia muotitaloja. Tuu opiskelemaan muotia Amerikkaa. Että ihanko toisen, joo. Kyllä se oli suht varakas ja se oli suhteita ja vaikka mitä se ties kaikki siellä. Ja sitten mä niin kuin oikein mietinkin ja mä en tiedä, varmaan silloin oli hauskaa. Suomessa oli hauskaa, kun 60-luvun loppu oli DJ ja kaiken näköistä pörinää täällä. Niin sitten mä ajattelin, sit mä niin kuin ajattelin, että aina välillä niin kuin leikitellä, että mites jos mä olisin mennyt. Ja sitten mä ajattelin, että on se hyvä, että mä en mennyt. Mulla ei olisi sitä kotia, mikä mulla nyt on, eikä niitä läheisiä, jotka mulla ei ikinä voisi olla niin hyviä läheisiä kuin mulla nyt on. Mutta se on ehkä voi olla yksi ainuita, mitä mä niin kuin mietin, että mitäpä jos muuten niin kuin aina tehnyt valintoja. Ja sitten tietysti iän myötä on myöskin niin kuin oppinut sen, että kun tekee valintoja, niin tekee hirveästi mokia. Siis on käsittämättä. Kun mä oon vielä sellainen, että mietinhän mä, mutta sitten niin kuin lähdetään. Ja sitten yhtäkkiä huomata, että hei, mä oon onkin keskellä suota ja tännehän uppoaa. Niin kuin oppinut sen, että hyvä kun tekee. Ja on silloin lupa tehdä virheitäkin. Se virheen tekeminen ei ole se juttu, vaan se, että miten sä korjaat sen. Miten sä lähdet sieltä pois. Miten sä selviät. Ja sitten kun niitä on tarpeeksi kaikennäköistä tällaista tullut, niin sitten on niinku oppinut sen, että ai niin, mähän onkin ihminen, joka elää kantapään kautta. Mä oon jotenkin niinku takaperin, että mulla pitäisi olla kantapäät edes, kun mä opin kaikki kantapään kautta. Mutta se on kans sellainen hyvä asia, mikä on, mihin mä oon niin kuin tyytyväinen. Se pitää saada sen balanssin.
Kun sä tykkäät siellä mökillä puuhastella, niin tuleeko sulla nykyään semmoisia yhtäkkisiä flashbackkejä, muistikuvia studiossa, että ai niin, sitäkin tuli puuhattua?
Ei, se on se oma maailmansa jotenkin. Et kun sinne menee, niin sitten tää on off ja niin kuin ajattelin, että kaukana kavala maailma. Ja jotkut sanoo, kun se on todella niin kuin korvessa. Niin että että siellä Jumalan selän takana, niin kuin siellä täysin. Niin kuin mulle sanoin, että ei kun tämä on niin kuin Herran kukkaro. Että täällä on niin kuin se oravainen, joka siellä puun latvassa keinuu paikassa. Että se on se, missä niin kuin sitten, se on niin kuin eri rytmi jotenkin ja eri ajatukset. Kyllä mä niin kuin pääsen, on aina päässyt siellä niin kuin ihan omaa. Että siellä on sitten se, katot sä niin kuin tulen loimua tai istutko sä kallioilla ja katselet jotain kesällä jotain auringonlaskua jossain tai kuuntelet kuikkaa tai näin talvella kun mennään sinne, niin se totaalinen hiljaisuus ja se harmauden ja pimeyden kauneus ja päivän lyhyys, että ne on sellaisia, niin kuin sit taas sellaisia suuria niin kuin ihmetyksen kohteita tai keväällä, just tämä jäinen ulvonta. Se erilainen maailma, se vaan niin kuin on, että sitten katsoo ja sitten jos menee mettätöihin, meillä on siellä jonkin verran mettää, niin raivaussaha ja moottorisahan kanssa ja rupeaa raivaa mettää ja tekee sitä ja lauleskelee ja sitten pysäilyttää väli koneet ja kattelee ja kuulostelee sitä ääntä tai lähtee kalastamaan järvelle 2-3 tuntia ja sielläkin varsin niin kuin se soutaminen, se tietty niin kuin olemisen rytmi ja se rauhallisuus, slow life, niin kuin sanotaisiin hienosti. Ja taas niin kuin joku kuikka, se on merkittävä lintu ja se, niin ne vaan niin kuin vie. Sitten sä oot siellä ja se on ja miksi, kun sä meet sinne, niin miksi sä ajattelisit työtä? Ei niin kuin mitään syytä, mutta sekin on ehkä sellainen, missä voi olla itseensä tyytyväinen, on se, että osaa ja musta tuntuu, että monelle uskaltaa rauhoittua ja tietyllä tavalla ei voi sanoa tyhjentyä, vaan niin kuin täyttyä jostain muusta. Kävellä siellä ja haistella, ottaa syksyllä puolukan tai keväällä menee niin kuusen kerkeä ja syödä ja maistella sitä ja niin kuin sillä tavalla aistia, mitä se on. Se on sellainen iso.
Sä voisit pitää niitä mindfulness-tunteja.
Joo, mutta niin kuin ne on, ne, sitähän se on. Joo. Niin kuin kävely, niin kuin aina ajatellut, että kun on kirkot, niin kuin siellä niin kuin ajattelin, ihmiset menee temppeliin, Jumalan huoneeseen. Ja kuitenkin kun ne menee luontoon, niin onko se Jumala tai minkä, se on niin kuin voiman. Sellainen voimantila ja siellä oleminen, että mä niin kuin jotenkin arvostan ja kunnioitan alkuperäis jotain kansoja, saamelaisia, ketä taas, jotka niin kuin ymmärtää, mistä on kysymys paljon enemmän kuin minä tai intiaanit, jotkut muut, että miten me ollaan kohdeltu niitä, tämä luomakunnan suuri ykseys. Niin kuin. Siellä niin kuin sellaisia, kun ei ole mitään muuta, niin sitten se täyttää sun pääni. Ja ne on niin kuin sellaisia mulle arvokkaita hetkiä. Ja sitten on taas kiva, kun tulee tänne, niin taas.
Niin, meinasinkin kysyä, että mitä kuuntelet radiosta?
En mitään.
Oikeasti, et mikä?
Mä en tykkää, mä en kuuntele radiota. Vaimo kuuntelee radiota. Mä en kuuntele yhtään mitään. Ja hirveän vähän nykyään esimerkiksi kuuntelee levyjä. Viimeksi, joskus on sellaisia niin kuin aamulla, kun herää, niin on sellainen niin kuin fiilis, että nyt on tällainen moodi. Sitten saattaa kuunnella 4-5 biisiä, jotain tiettyä ja sitten taas toisena päivänä jotain. Mutta yksi sellainen, mihin usein, niin kuin, missä on jotain sellaista hienoa, mä oon paljon kuunnellut jo silloin, kun ilmestyi, niin Bob Mahlisella kuin Natural Mystic. Se alkaa sen, kun se on ihan kuin, kun se biisi nousee sieltä, niin ihan kuin joku kotka tai iso lintu. Niin kuin nousee siivilleen ja liitää jossain niin kuin puiden tai vuorien yläpuolella, niin sellainen vapauden tunne. Siinä on joku sellainen voima siinä laulussa. Hienoa ajatusta kuolemasta ja elämästä.